กับรายงานชิ้นล่าสุดของหน่วยงานวิเคราะห์ด้านนโยบายที่กรุงวอชิงตันนั้นระบุว่าโครงการระบบคมนาคมขนาดใหญ่1ถนน1วงแหวนหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Belt and Road Initiative ซึ่งจีนเป็นผู้ริเริ่มนั้นอาจจะสร้างความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ต่อหลายประเทศนะครับหน่วยงาน Center for Global Developmentศึกษาประเทศที่อาจกู้เงินสำหรับโครงการ Belt and Road ทั้งหมด68ประเทศและพบว่ามี8ประเทศที่จะเผชิญความเสี่ยงจากการแบกรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดมหึมาที่เชื่อมต่อจีนกับส่วนต่างๆในเอเชียยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับ8ประเทศดังกล่าวที่อาจประสบปัญหาการชำระหนี้ได้นั้นประกอบด้วยลาวปากีสถานจิบูติมัลดีฟมองโกเลียมอนเตเนโกรทาจิกิสถานและเกียร์จิสถานครับ8ประเทศที่ว่านี้อยู่ในกลุ่ม23ประเทศที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงตามการวิเคราะห์ของหน่วยงาน Center for Global Development หรือ CGD นะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมประเทศศรีลังกาซึ่งใช้เงินกู้จากจีนสร้างท่าเรือฮัมบันโตตาขอโอนท่าเรือดังกล่าวไปให้หน่วยงานของจีนไชน่าเมอร์เชนท์พอร์ตโฮลดิ้งส์ไปรับผิดชอบแทนนะครับภายใต้โครงการ Belt and Road การสร้างระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดนั้นอาจจะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง8ล้านล้านดอลลาร์ปากีสถานเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม8ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงโดยรายงานระบุนะครับว่าจีนนั้นให้การสนับสนุนทางการเงินร้อยละ80ของมูลค่าประเมินของหนี้ที่เพิ่มขึ้น 62,000 ล้านดอลลาร์ที่ปากีสถานต้องแบกรับนะครับหน่วยงาน CGD ระบุว่าโครงการขนาดใหญ่ของ Belt and Road Initiative มาพร้อมกับเงินกู้ดอกเบี้ยสูงจากรัฐบาลจีนและผู้สื่อข่าวของ NBC สอบถามไปยังรัฐบาลปักกิ่งและกระทรวงต่างประเทศของจีนยังไม่ตอบอีเมลทันทีหลังจากที่ผู้สื่อข่าวขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันการก่อสร้างหลายโครงการจะเกิดขึ้นในประเทศลาวซึ่งรวมถึงเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อจีนและลาวมูลค่า 6,700 ล้านดอลลาร์มูลค่าโครงการดังกล่าวนั้นเทียบได้กับเกือบครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจลาวเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เคยเตือนว่าโครงการนี้อาจจะกระทบต่อความสามารถชำระหนี้ของลาวได้นักวิจัยของ CGD กล่าวครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างจีนและประเทศมหาอำนาจที่ให้เงินกู้อื่นๆคือจีนนั้นไม่ได้ระบุถึงมาตรการต่างๆที่เตรียมไว้หากเกิดปัญหาในการชำระหนี้และจีนไม่ยึดตามแนวทางที่หลีกเลี่ยงการกู้เงินที่ไม่ยั่งยืนครับดังนั้น CGD จึงได้เรียกร้องให้จีนปรับปรุงกฎเกณฑ์การให้เงินกู้การศึกษาชิ้นนี้ระบุครับว่าโดยรวมแล้วโครงการ Belt and Road Initiative คงจะไม่สร้างปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบแต่โครงการดังกล่าวนั้นเพิ่มความเสี่ยงด้านการชำระหนี้อย่างมีนัยสำคัญต่อหลายประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กและเป็นประเทศยากจนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน